Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qonini ichaman. Mirziyoyev sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan Ichki ishlar vazirligi mulozimining haqorat va tahdid audiosi tarqaldi.
Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qonini ichaman sanlarga. Qo'ldan olasan sen, p***as.
Quruvchi muhandislar uylar o'g'rilik va malakasizlikdan qulamoqda. Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida gaz svet talab qilib yo'lni to'sgan ayollarga ko'mir tarqatildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev energetik kollaps kuzatilayotgan O'zbekistonda energetika vazirligi mutasaddilarining iste'foga ketishi eng to'g'ri yo'l bo'lishini urg'uladi. Deputat G'aniyev o'z Telegram kanalida qoldirgan postida o'ta og'ir kechgan 2020-yildan so'ng har yilgidan-da sovuq kelgan qish mavsumida energiya inqirozi barchani qiynayotgani, bu holat aholi orasida keskin norozilik, ijtimoiy inqirozni keltirib chiqaribgina qolmay, iqtisodiy faollikni ham saytirib, mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga, energetika sohasidagi muammolar oxirgi yillarda olib borilgan barcha ijobiy o'zgarishlarni yuvib yuborayotganiga e'tibor qaratgan. Endi o'ylab ko'ring, sovuq qish, katta oila, na gaz, na elektr bor. Oilaning keksa insonlar yoki chaqaloqlar sovuqdan qaltirab o'tirsa, oilaning yoshlari har qancha urinmasin uyini isitishga, ularni farovon hayotini ta'minlashga imkoniyati bo'lmasa, bunday odamlarga islohotlarning nima keragi bor? Bu odamlar uchun har qanday islohotlar, har qanday qonunlar qo'pol qilib aytganda, bir tiyin. Ular sovuqdan qiynalishmoqda. Bunday holatda ularga faqat bir narsa kerak. Energiya ta'minoti deb yozgan Quyi palata deputati G'aniyev. Markaziy bank boshqaruvining 2021 yil 9-yanvardagi yig'ilishida eski namunadagi 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotlar va tangalarni Markaziy bankning hisob-kitob kassa markazlari tomonidan amaldagi pul belgilariga almashtirib berishning oxirgi muddati 2022 yil 1 yanvar etib belgilash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Adliya vazirligida 2018 yilning 19-mayida 30-14 son bilan ro'yxatga olingan nizomga asosan 1997 yil namunasidagi 200 so'mlik, 1999 yil namunasidagi 500 so'mlik banknot 2020 yil 1 iyulidan qonuniy to'lov vositasi sifatida o'z kuchini yo'qotgan edi. Olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga ishga qabul qilingan oliy ma'lumotli mutaxassislarga 2021 yilning 1 yanvaridan BHMning 50 barobari miqdorida bir martalik boshlang'ich yordam puli va uy joylarini ijaraga olganlik uchun BHMning 2 barobari miqdorida har oylik pul kompensatsiyasi to'lanadi. Adliya vazirligining bildirishicha, bu me'yor prezidentning olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilab qo'yildi. Bundan tashqari oilaviy shifokor punktlari va oilaviy poliklinikalarga ishga qabul qilingan shifokorlarga kamida 3 yil ishlab berish sharti bilan 30 million so'm miqdorida bir martalik boshlang'ich yordam puli. Uy-joyi bo'lmaganlarga esa 3 yil davomida xizmat uy-joylari beriladi yoki BHMning 2 barobari miqdorida har oylik pul kompensatsiyasi to'lanadi. O'zbekistonda har 100 ming kishidan 68 nafari jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tamoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida 11 yanvarda o'tgan yig'ilish paytida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 54 ta jazoni ijro etish muassasasi mavjud. Shundan 18 tasi yopiq turdagi, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonalaridir. Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, jazoni ijro etish tizimida 22 mingdan ortiq mahkum mavjud. Ulardan 7 mingdan ortig'i manzil koloniyada, 14 mingdan ortiqrog'i yopiq turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo so'z erkinligi dunyo uchun hanuz muhim ekanini ta'kidladi. Bu haqda u Amerika ovozining Vashingtondagi idorasiga qilgan tashrifi chog'ida gapirdi. Pompeo Amerika ovozining demokratiya va erkinlikni targ'ib qilish hamda qo'llab-quvvatlash yo'lida amalga oshirayotgan ishlarini olqishlab, "Dunyo hozir sizning erkinlik uchun chaqirg'ingizga har doimgidan ham ko'proq muhtoj" dedi. Davlat kotibi Xitoy, Eron kabi rejimlarning so'z erkinligi va ozodlikka qarshi shafqatsiz zug'um o'tkazishda davom etayotganini keskin qoraladi. Amerika dunyodagi eng buyuk davlat ekanini efirga olib chiqish soxta xabar emas dedi Pompeo. Sizning vazifangiz Pekin va Tehrondagi avtoritar rejimlarga minbar berish emas, balki demokratiya, erkinlik va Amerika qadriyatlarini dunyo bo'ylab targ'ib qilishdir, dedi Pompeo. Prezident Tramp ma'muriyati 11 yanvar kuni Kubani yana qayta terrorchilikni moliyalashtiruvchi davlatlar ro'yxatiga kiritganini ma'lum qildi. Bu yangi prezident Jo Bayden ma'muriyatiga prezident Barak Obama davrida iliqlashgan AQSh-Kuba munosabatlarini davom ettirishga to'sqinlik yaratadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ozodlikka ichki ishlar vazirligi mulozimi qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagan va ularga qonini ichish bilan tahdid qilgan audio yozuv yetib keldi. Audio yozuvni yuborgan ichki ishlar vazirligi tizimidagi mulozimlarning izoh berishicha, undagi ovoz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga tegishli. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Mazkur audioda Ichki ishlar vazirligi mulozimi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqorat qiladi. Ularga qonini ichish bilan tahdid qiladi. Ozodlikning ushbu audioga munosabat bildirish so'roviga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi undagi ovoz Mahkam Vafoyevga tegishli ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda mulozimning qo'shimcha qilishicha audio 7-8 oy oldingi eski yozuv. Uning so'zlariga ko'ra Vafoyev ayni kunlarda davolanish ta'tilida. Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tizimida ishlovchi zobitlar ozodlikka yuborilgan audioning 2021 yil 9 yanvar kuni Mahkam Vafoyev tomonidan Telegram messenjeridagi yopiq guruhda qoldirilganini bildirdi. Vafoyev Toshkentdagi barcha rayonlardagi ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limining boshlig'i hisoblanadi. Bayramdan so'ng rayon huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshliqlari va profilaktika inspektorlaridan rezultat talab qilyapti. Rezultat degani fuqarolarni har xil huquqbuzarlikda ayblab, bayonnoma tuzish va ularni jarimaga tortish bo'yicha raqamlar. Yuqoridan o'rta tizimda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlariga bosim qilib, majburan shunday rezultat qildiryapti. Xalqqa ko'proq jarima sol deyapti. Unga qolsa hammaga shtraf yozishimiz, bergan planini bajarishimiz kerak. Dedi 11 yanvar kuni shaxsi sir qolishini so'rab, ozodlikka ma'lumot bergan ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimi xodimi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgani mulg'osim, o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini haqorat qiladi.
Kechalar ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsam, zalla nabor o'tib qoldi. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qoning ichamasan, sanlarga qo'ldan olasan sen, p***as. Tuzgan protokolingga p***asan sen, p***lar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'q edimmi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Ha, erkak, tushundim deb yozasan hamma. Erkak bo'lsang ishla bo'lsa pasholni boshqa joyga ket.
Deydi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan shaxs. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyevning o'z qo'l ostidagi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi rahbarlari va inspektorlarga qilgan haqorati mazmuni bilan tanishgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri audiodagi topshiriqning ayni kunlarda butun respublika miqyosida borayotgan jarayonga aloqadorligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2-3 kundan keyin mamlakatdagi jinoyatchilik, ayniqsa profilaktika choralari bo'yicha selektor o'tkazishi kutilyapti. Hozir Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqalar qattiq tayyorlanmoqda. Inspektorlardan ana shu selektorda prezidentga beriladigan raqamlarni yig'ish uchun hisobot so'ralyapti. Ko'p joylarda inspektorlar soxta raqam berishga majburlanmoqda. Shuni vaqtida qilmaganlarga mana shunaqa bosim va haqorat bo'lyapti. Dedi shaxsni ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi. 11 yanvar kuni ozodlik polkovnik Mahkam Vafoyevniki ekani aytilgan haqoratli audioga munosabat bildirishni so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik taqdim qilgan audio bilan tanishib chiqqan xizmat mulozimi ovoz egasi polkovnik Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahkam Vafoyev ekanini inkor qilmadi. Bu audioga 7-8 oydan oshdi. Bu murojaat profilaktika inspektorlariga emas, rahbarlarga nisbatan aytilgan. Ushbu masala yuzasidan audio egasiga nisbatan intizomiy chora ko'rilgan va bu xodim ayni vaqtda davolanish ta'tilida, deb izoh berdi Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Audioni ozodlikka yuborgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari axborot xizmatining bu ma'lumotini inkor qildi. 7-8 oy oldin Telegramda tarqalgan audio boshqa edi. Oldingisi Olmazor tumani IIO FMB huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi inspektori podpolkovnik Farux Xolovning o'z boshliqlari va 8 ta hududiy ichki ishlar bo'limi rahbari a'zo bo'lgan Telegram guruhida 14-iyul kuni qoldirgan gaplari edi. O'shanda ham rezultat so'ralgandi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimining boshqa mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qildi. Ular Vafoyevning so'qong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'ladim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Loyihalash ishlarining sifatsizligi, muhandislar va quruvchilarning malakasizligi, qurilish texnologiyalariga rioya qilmaslik, qurilish materiallarining o'g'irlanishi. Bularning hammasi mamlakat bo'ylab qurilayotgan uylarning xavfsiz ekanligiga katta shubha bilan qarashga asoslardir. Bu fikrni ozodlikka o'zbekistonlik ikki quruvchi muhandis Jizzaxda ko'p qavatli uyning qulab tushganini sharhlar ekan bildirdi. Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganishni boshlagan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 10 yanvar kuni soat 17:15 atrofida Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushdi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farux Abdurahmonovga ko'ra, hali foydalanishga topshirilmagan bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan edi. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Shunday bo'lishiga qaramasdan qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgani xabar qilindi. Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmatining 10 yanvarda xabar qilishicha, ushbu uyning qurilish ishlari 2020 yil mart oyida boshlangan bo'lib, dekabr oyida vaqtinchalik tugatilgan. Qurilish nega dekabrda tugatilgan? Tugatilganmi yo to'xtatilganmi? Nega vaqtinchalik? Ozodlikning bu va boshqa savollariga hokimlik matbuot xizmati boshlig'i Akmal Binoqulov javob berishni istamadi. Hukumat komissiyasi ish boshladi. Komissiya o'z ishini yakunlagandan so'ng barcha savollarga javob beriladi, dedi hokimlik vakili. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov yetakchiligidagi komissiya tarkibiga kirgan prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, boshqa vazirliklar va idoralar mutaxassislari orasida sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi mutaxassislari ham borligi xabar qilindi. Sanoat xavfsizligi qo'mitasi mulozimi 11 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan mulozimning so'zlariga ko'ra, qo'mita vakolatlari cheklangan. To'g'ri, Jizzaxdagi voqea bo'yicha komissiyaga bizni ham qo'shishdi. Chunki biz qurilishlarda foydalaniladigan texnika vositalarini, masalan, ko'tarma kranlar sozligini nazorat qilamiz. Biz shuningdek bino foydalanishga topshirilgandan keyin, ya'ni eksploatatsiya davrida foydalaniladigan qurilmalar, masalan, liftlar, isitish qozonlari xavfsizligini nazorat qilamiz, dedi o'z ismini aytishni istamagan mulozim. Mulozimning aytishicha, sanoat xavfsizligi qo'mitasi mutaxassislari tekshiruv o'tkazishi uchun biznes ombudsmani ruxsati talab etiladi. Qurilishlarda ishlayotgan ko'tarma kranlarning ko'pchiligi xususiy tadbirkorlarniki. Ularning manfaatini biznes ombudsman himoya qiladi. Shuning uchun biz dabdurustdan o'sha kranning sozligini tekshira olmaymiz. Buning uchun oldin biznes ombudsmanning ruxsatini olishimiz kerak. Jizzaxda qulab tushgan binoda esa ko'tarma kran ishlatilganmi yo'qmi, hozircha xabarim yo'q. Har holda suratlarda kran ko'rinmadi. Qurilayotgan obyektlarda ishni boshlash uchun bizdan ruxsat olishmaydi. Biz qurilishni nazorat qilmaymiz, dedi mulozim. Xo'sh, Jizzaxdagi ko'p qavatli uy nega quladi? Loyiha hujjatlari sifatsizmidi? Qurilish materiallari sifatsizmidi? Yoki qurilish texnologiyasiga rioya qilinmaganmi? Bu savollarga ismi aytilmaslik sharti bilan javob bergan samarqandlik quruvchi mutaxassis o'g'riliklar bilan bog'liq farazni ilgari surdi. Siz aytgan uchala sababdan tashqari yana bir sabab bor. U ham bo'lsa o'g'rilikdir. Masalan, 1 tonna sement ishlatiladigan joyda 500 kilo ishlatiladi. Prorab, uchastka boshlig'i va boshqalar shundan pul qiladi. Yoki 16 lik armatura o'rniga 12 lik ishlatiladi, dedi quruvchi muhandis. Samarqandlik muhandisning aytishicha, qurilishlar sifatsizligining yana bir sababi quruvchilar malakasizligidir. Oylik yozligi uchun yaxshi injenerlar va yaxshi quruvchilar chet elga chiqib ketgan. Ozodlik suhbatdoshi masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Har qanday qurilishni boshlash oldidan geoqidiruv ishlari o'tkazilishi kerak, rasyotlari chiqarilishi kerak. Bunday ishlar o'tkazilayotganiga ham juda katta gumonim bor. Hozirda qurilishni boshlash uchun eng asosiy shart bo'sh joyning borligi bo'lib qoldi. Bo'sh yotgan joy qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli binoni ko'tara oladimi, yo'qmi, bu bilan hech kimning ishi yo'q, dedi samarqandlik muhandis.
Dastur davomida Oskar qo'mitasi Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oskar eshiklari butunlay yopilmadi. Federal tergov byurosi Baydenning inauguratsiyasi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Sardoba toshqinida uyini suv oqizib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
11-yanvar kuni Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan o'tuvchi betonka yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan tuman hokimi uchrashdi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, energetik taqchillikdan norozi ayollar bilan Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari hamda Paxtakor tuman hokimi shaxsan uchrashgan. Ularga shu kuniyoq arzon narxda ko'mir yetkazib berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh norozi, asosan ayollar gaz va elektr energiyasi taqchilligidan norozi bo'lib, magistral yo'lni to'sib qo'ygani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hodisa qishki ta'tildan qaytgan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan kunga to'g'ri keldi. Paxtakor tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanning Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida katta yo'lni to'sib qo'ygan ayollar bilan hokim Shukrullo Babayev shaxsan uchrashgan. Viloyat hokimi o'rinbosari tumanimiz hokimi borib shaxsan uchrashdi. Tumanga bugunning o'zida 1 tonnasiga 300 ming so'mdan ko'mir yetkazib berildi. Gaz ta'minoti masalasini kattalar biladi, dedi hokimlik vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Paxtakor tuman hokimligi vakilining tasdiqlashicha, Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududiga 5 yildan buyon tabiiy gaz bormaydi, ammo bu hudud elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlangan. Paxtakorliklar o'z Telegram kanalining xabar qilishicha, gaz va svet yo'qligidan norozi bo'lgan aholi mashina yo'llarini to'sib qo'ygan. Paxtakor tumani hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbalaridan biriga ko'ra, norozilikka chiqqanlarning asosiy qismi ayollardir. Hokim ayollar bilan juda yaxshi gaplashdi. Viloyat hokimligidan borganlar ham yaxshi gaplar bilan tarqatishdi. Bugun prezident Jizzaxga borgan. Shunga tezda tarqatib yuborishdi, ortiqcha vahima qilmasdan. Bu ayollar prezident kelishini eshitib chiqmagandirov. Masalan, men hokimiyatda turib, u kishi kelishini eshitmagan edim, dedi hokimlikdagi manba. Uning aytishicha, Paxtakor tumani markazida tabiiy gaz ta'minoti yaxshi, elektr toki uzilib turadi, ammo mutlaq o'chib qolish hollari qariyb kuzatilmaydi. Tumanning Akmal Ikromov mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, u yashaydigan tuman va norozilik chiqishi sodir bo'lgan Navbahor mahallasida tabiiy gaz umuman yo'q, elektr toki muttasil uziladi. Navbahor tomonlarda qishda ahvol og'ir, gaz ham yo'q, svet ham ko'p o'chadi. Ayollar chiqibdi deb eshitdim men ham. Mana bizda ham hozir svet yo'q. 1 soat yonadi, 2 soat o'chadi. Shunaqa elektr ta'minoti, dedi ismi oshkor qilinishini istamagan bog'cha tarbiyachisi. 5-yanvar kuni Markaziy Osiyo va Qozog'istonni bog'lovchi yagona energetik tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar ortidan O'zbekistondagi 5 ta issiqlik elektr stansiyasida energobloklar o'chirilgan edi. Energetika vazirligi matbuot xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, bu avariya oqibatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida quvvati 750 megavattdan 500 megavattgacha, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida 280 megavattdan 150 megavattgacha, Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 450 megavattdan 230 megavattgacha, Toshkent issiqlik elektr stansiyasida esa 370 megavattdan 180 megavattgacha kamaygan. Ayni paytda Tarlamarjon issiqlik elektr stansiyasida qurilmalarni ishga tushirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Qolgan elektr stansiyalarda ish rejimi qayta tiklangan, deyilgan edi vazirlik bayonotida. Ammo shundan buyon respublikaning turli hududlarida elektr ta'minoti har o'z barqarorlashmagani, aksincha uzilishlar ko'lami yana ortgani haqida shikoyatlar ko'paydi. 2020-yilning 18-noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab har yili kuzatiladigan qishki energetik bo'hron ertaroq boshlandi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezidentlikka saylanishidan oldin aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo bu yilgi kuz-qish mavsumi mamlakat energetika tizimidagi inqiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Noyabr oyidan buyon elektr uzilishi va tabiiy gaz yo'qligidan norozi bo'lgan aholi vakillarining norozilik chiqishlari kuzatilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Oskar qo'mitasining ozodlikka aytishicha Faridaning 2000 qo'shig'i filmi uchun Oskar eshigi butunlay yopilmagan. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan Fox Music Cinema studiyasi tomonidan suratga olingan o'zbek rejissyori Yolqin To'chiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Los-Anjelesga tanlovga qatnashadigan 90 filmdan biri bo'lishi uchun hali imkoniyat bor. Bu haqda O'zbekiston Oskar qo'mitasi koordinatori Muxlisa Azizova ozodlikka bildirdi. Azizovaga ko'ra, prodyuser aybi bilan ovoz parametrlari noto'g'ri bo'lgan nusxasi AQShdagi tanlov komissiyasiga yuborilgan, komissiya esa qabul qilmagan. Hozir AQShdagi Oskar mukofoti tanlovi vakillari bilan muzokara olib boryapmiz. Yolqin To'chiyev suratga olgan Faridaning 2000 qo'shig'i mualliflik filmi Oskar tanlovidagi eng yaxshi chet el kinosi nominatsiyasiga qo'yiladigan 90 filmdan biri bo'lishiga hali imkoniyat mavjud, dedi Muxlisa Azizova. Faridaning 2000 qo'shig'ini O'zbekiston milliy agentligi buyurtmasiga binoan suratga olgan Fox Music Cinema studiyasi prodyuseri Doniyor aka Agzamov ozodlik bilan suhbatda film belgilangan vaqtda yuborilmagani sabab Oskarda qatnashmasligini bildirdi. Agzamovga ko'ra, O'zbekiston Oskar qo'mitasi mas'uliyatsizligi bois 28 noyabrdan to 5 yanvarga qadar filmni AQSh kinokompaniyasiga yuborilmagan. Tayyor narsani yuborishmagan. 28 noyabr kuni ularning qo'liga tutqazganman. Shu kungacha yubordilaringmi deb so'raganimda, "Ha, yubordik" deb javob berdi. Kelishdi. Dekabr oyining boshida filmni Amerikaga ham jo'natganman. 50 ta DVD-ni bitta katta terabaytli hard formatda, surround formatda yuborilgan. Lekin Oskar tanlovi tashkilotchilariga videoni so'rab, O'zbekiston Oskar qo'mitasiga 3-4 marta yozishibdi. Qo'mita javob ham bermabdi. Oskar qo'mitasining qo'lida filmning hamma formatdagi nusxalari turibdi. Nima so'rashgan bo'lsa, qilib berganman hammasini. Biz shu vaqtgacha O'zbekiston Oskar qo'mitasiga ishonib kelgan edik. Hozir asabiy holatda, men to'g'ri tushuring. Bitta film tanlovda qatnashmaydi deb ochiq oydin aytildi. 5 yanvar kuni mening shaxsan o'zimga AQSh kinoakademiyasidan elektron pochtamga xat keldi. Sizlarga 5 soat vaqt, oxirgi muddat degan. Biz shokka tushib qoldik. Ulgura olmasdik, chunki kompyuter zagruzkasini o'ziga 18 soat ketishi kerak edi, dedi suhbatdosh. O'zbek kino vakili biz qo'limizdan kelgancha yordam qildik demoqda. Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar tanlovida ishtirok etmasligi borasida ozodlik savolga javob bergan O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati boshlig'i Nozim Safari o'z tashkilotining film jo'natilmaganida ayb yo'qligini alohida ta'kidladi. Avvalambor Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar mukofoti saralash bosqichida qatnashmaydi deyish to'g'ri emas hozircha. Oskar qo'mitasi kotibi Oybek Abdushukurovning agentlikka ma'lum qilishicha, qo'mita mukofot tashkilotchilari bilan filmni talab etiladigan shaklda taqdim etish bo'yicha kelishmoqda. Film qabul qilinishi ham mumkin. O'z navbatida O'zbek kino milliy agentligi Yolqin To'chiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmini Oskar talablariga moslashtirish, tarjima va subtitrlar uchun qo'shimcha mablag' to'lab berganligini aytish lozim. Shuningdek, agentlik O'zbekiston Oskar qo'mitasining filmlarini saralash jarayoni va g'olibni aniqlash marosimi o'tkazish uchun barcha sharoitlarni yaratib, ko'mak bergan. Filmning Oskar mukofoti saralash bosqichiga qabul qilinishi bo'yicha ham hozirda ko'mak berilmoqda. Kim aybdor? Ozodlik muxbiri Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Oskar mukofoti saralash bosqichiga aloqador barcha taraflar bilan gaplashib chiqdi. O'zbek kino milliy agentligi va jamoatchilik tashkiloti bo'lgan O'zbekiston Oskar qo'mitasi filmni suratga olgan Fox Music Cinema studiyasi ozodlik tasarrufidagi o'nlab hujjat va yozishmalardan ham kim aybdor ekanligini aniqlash qiyin bo'lmoqda. O'zbek kino milliy agentligi vakili Safariga ko'ra, kino rahbariyati ham bu savolga javob izlamoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Federal Tergov Byurosu Baydenning inaugurasiyasi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mazmu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Federal Tergov Byurosi Qo'shma Shtatlarda saylangan prezident Jo Baydenning 20 yanvarda qasamyodga keltirilishi arafasida qurolli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh matbuoti 11 yanvar kuni Federal Tergov Byurosi bayonotini e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, qurolli qarshiliklar AQShning barcha 50 shtatida va Vashingtondagi Kapitoliy binosi oldida sodir etilishi mumkin. Shtatlarning ko'pchiligida qurol olib yurish qonuniy hisoblanadi. Bayonotda aytilishicha, noroziliklar 16 yanvardan 20 yanvargacha bo'lishi ehtimol. Mazkur bayonot Vashingtonda 6 yanvar kuni Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kelganidan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgani ortidan e'lon qilindi. Donald Tramp 3 noyabrdagi prezidentlik saylovi paytida o'ziga berilgan ovozlar o'g'irlangani va natijalar soxtalashtirilgani to'g'risidagi dalil isbotsiz iddaolarni yana qayta takrorlagani ortidan 6 yanvar kuni uning tarafdorlari Kapitoliyga bostirib kirgandi. Hujum paytida 5 kishi halok bo'lgan. Federal Tergov Byurosi bayonotida Tramp muddatidan oldin impeachment yo'li bilan prezidentlikdan olinsa, shtatlar sudlari, mahalliy va federal davlat organlari hamda ma'muriy binolarni bosib olishga chaqirayotgan guruh haqida ham ma'lumotlar borligi bildirilgan. ABC News va CNNning xabar berishicha, Federal Tergov Byurosi bayonotida guruh Baydenni qasamyodga keltirish kuni barcha hukumat binolarini bosib olishga chaqirayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Mazkur bayonot ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp poytaxt Vashingtonda favqulodda vaziyat joriy etdi. Tramp Vashingtonga xavfsizlik va tartibni saqlash uchun qo'shimcha federal kuch ishlatar tuzilmalarini olib kirishga buyruq berdi. Favqulodda vaziyat 11 yanvardan 24 yanvargacha davom etishi aytilmoqda. Vashingtonga Milliy gvardiyaning qo'shimcha kuchlari jalb qilinmoqda. Hafta oxirigacha ularning soni 10 ming kishiga yetishi bildirildi. Avvalroq Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosini bosib olganidan so'ng Vashington hokimiyati poytaxtda favqulodda vaziyat e'lon qilgandi. Biden 11 yanvar kuni bu kabi ogohlantirishlarga qaramay, an'anaga muvofiq Kapitoliy binosiga kirish zinapoyasida qasamyod keltirishga tayyor ekanini aytgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Afg'onistonning Herot shahrida Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi O'zbekiston hamkorligida tantanali ravishda nishonlanadi hamda Mozori Sharif shahrida Imom al-Buxoriy va al-Tirmizilarning xalqaro ilmiy konferensiyasi o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi dahoning tug'ilib o'sgan yurti Herot shahrida tantanali ravishda nishonlanishi mavzuiga bag'ishlab Kobul prezidentligi saroyida bir yig'in o'tkazildi. Mazkur yig'in qatnashchilaridan Azizullo Orol prezident G'aniyni bu yil mart oyida Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi marosimi Navoiy kindigining qoni tomgan maskan Herotda qo'shni O'zbekiston hamkorligida oldingi yillardan farqli ravishda o'tkazilishi borasida buyruq berganini ma'lum qildi.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan bo'lib o'tgan uchrashuvimizda buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning 580 yilligi farqli ravishda shonli nishonlanishi haqida so'z yuritib, Navoiy bizning Shakspearimiz, Navoiyning fors tilidagi ijodi Firdavsiy ijodidan yuqori bo'lsa bor, ammo aslo kam emas. Bu shaxsiyatning hayoti va faoliyati bilan yosh avlodni to'g'ri tanishtirish va Navoiy yosh nasl uchun aniq payon berishi kerakligini ta'kidladi. Shu bilan birga jumhur boshlig'i mamlakatning buyuk tarixiy shaxsiyatlari bilan yoshlar munosib ravishda tanishishlari uchun Navoiy Gavharshod begim, Abu Rayhon Biruniy xususida mazmunli va ma'noli ilmiy seminarlar o'tkazish, Herotda Navoiy bog'ini qayta tiklash, o'zbekistonlik Navoiy shinoslar asarlari yordamida Navoiy biografiyasini Afg'oniston yosh nasli uchun tartib berish juda muhim va unumli hamda 580 yillik yubileyi uchun munosib savg'o bo'lishiga urg'u berdi.
Suhbatdoshning ta'kidlashicha, Afg'oniston prezidenti shuningdek yoz oylarida qo'shni O'zbekiston ishtirokida Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Imom al-Buxoriy va al-Tirmiziylarning xalqaro ilmiy konferensiyalari tashkil etilishini ta'kidlagan.
Afg'oniston prezidenti bahorning birinchi haftasida Herotda Navoiy xalqaro seminarini o'tkazishni va yoz oylarida Mozori Sharifda Imom al-Buxoriy va al-Tirmiziylarning xalqaro seminarlarini o'tkazilishini ma'lum qildi.
Aralning bildirishicha, Afg'onistonda o'tkazilishi nazarda tutilgan Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi marosimi hamda Imom al-Buxoriy va Imom at-Tirmiziylarning ilmiy konferensiyalarida mintaqa va dunyo davlatlaridan o'nlab olimlar va tadqiqotchilar qatnashadilar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida 2021 yilda O'zbekiston iqtisodiyoti qanday bo'lishini mutaxassis blogerlar bashorat qildi. Namangandagi gaz zapravkalarda bir kunda ikki noxush hodisa sodir bo'ldi. Qirg'iziston prezidentligiga Sadir Japarov saylandi, kamida ikki nomzod saylov natijasini tan olmadi. Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyda gaz portladi, kamida bir kishi halok bo'ldi. Qashqadaryoda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan ishchilar norozilik bildirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq. 2021 yilda O'zbekiston iqtisodiyotida qanday o'zgarishlar kutilayotgani bashorat qilindi. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov Telegramdagi kanalida 2021 yilda milliy iqtisodiyotni qanday o'zgarishlar kutayotgani borasida bashoratlari bilan o'rtoqlashdi. Bozorlarni qizitish uchun turlicha optimistik fikrlar yangrayotganiga qaramay, 2021 yilda global iqtisodiyot ham, milliy iqtisodiyotimiz ham og'ir va murakkab jarayonlarni boshdan kechirishda davom etadi deb yozgan u. Bloger qaydicha, ommaviy emlash jarayoni karantin cheklovlaridan chiqishga ko'mak berishi mumkin. Lekin pandemiya yaratgan va ungacha pishib yetilgan iqtisodiy muammolarning yechimi bo'la olmaydi. Shu sabab ayrim soha va tarmoqlar shiddat bilan o'sish yo'liga tushib olsa, boshqalarida yil davomida tushkunlik va depressiya saqlanadi. Pirovardida jamiyatda ijtimoiy tengsizlik kuchayib, boylar va kambag'allar o'rtasidagi munosabat keskinlashadi. Bakirovga ko'ra, ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish omili sifatida faqat tashqi migratsiyani rag'batlantirish choralari tanlanadi. Bahordan Rossiya o'zbek migrantlari uchun hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari fuqarolari uchun ham belgilangan ham ortiq alohida imtiyozli qoidalar joriy etishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi kuzatuvchilik maqomi chegaralari yuvilib ketadi. Kuzatuvchilik maqomi aslida sobiq metropoliyadan bo'layotgan bosimlardan qochish va vaqtdan yutish uchun emas, to'liq a'zolikka mamlakatdagi ijtimoiy kayfiyatni tayyorlash uchun tanlangani tushunib yetiladi deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi. Muallif rus oligarxiyasining o'zbek iqtisodiyotining eng daromadli yo'nalishlari bank, energetika va kimyo sanoatiga agressiv kirib kelishini ham bashorat qiladi. Xalqaro standartlarni joriy qilish va zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini yaratish bahonasi bilan o'zbek iqtisodiyotining gultoji bo'lgan Navoiy kon metallurgiya kombinatigacha suqilib kirish yuz berishi mumkin. Navoiy kon metallurgiya kombinati ustidan nazorat O'zbekiston valyuta va byudjet siyosatini manipulyatsiya qilishga yo'l ochadi deb yozadi u. Ekspert taxminiga ko'ra, tashqi va ichki omillar bahonasida energetika resurslari tarifi ham oshiriladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy o'tgan hafta Vashingtonda bo'lib o'tgan zo'ravonliklari ortidan Twitterning AQSh prezidenti Donald Trampni butunlay taqiqlash qarorini tanqid qildi. Navalniy buni qabul qilib bo'lmas senzura chorasi deya ta'rifladi. Muxolifatchi 11 banddan iborat tweet yozib, shirkatning ushbu qarorini dunyo bo'ylab so'z erkinligi dushmanlari suiiste'mol qilishi haqida ogohlantirdi. Ayni damda Germaniyada sog'lig'ini tiklayotgan Navalniy, Tramp o'zining 4 yillik faoliyati davomida juda mas'uliyatsiz narsalarni yozdi va gapirdi va shuning uchun ikkinchi muddatga qayta saylanmay ta'zirini yedi deb yozdi. Tanqidchilar Tramp ko'pincha platformadan noto'g'ri ma'lumot tarqatish, nafrat qo'zg'atish va zo'ravonlikni targ'ib qilish uchun foydalanganini aytib keladilar. Xususan prezident Twitter'da hech bir isbot dalilsiz noyabr oyida bo'lib o'tgan saylovlar o'g'irlanganini iddao qilib keladi. 6-yanvar kuni Tramp tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kirgandan keyin ko'pchilik yirik ijtimoiy tarmoqlarni prezidentni bloklashga chaqirdi. Tramp Kapitoliyga hujum qilinishidan bir necha soat oldin tarafdorlariga shaxsan murojaat qilgan, ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali gijgijlagan edi. Natijada Facebook uni Facebook va Instagram platformalaridan kamida prezidentlik muddati oxirigacha chetlatdi. 8 yanvar kuni esa Twitter yana zo'ravonlikka chorlash xavfi yuqori bo'lgani sababli Trampning Real Donald Trump shaxsiy hisobini butunlay blokladi. Ushbu misli ko'rilmagan chora Trampni o'zining 88.7 million izdoshi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonidan mahrum qildi. Navalniyning o'zi Twitter, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan Kreml an'anaviy ommaviy axborot vositalariga qo'ygan cheklovlarga qarshi samarali foydalanib keladi. Xususan, u ushbu platformalarda mahorat bilan korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyalarini yuritadi va Putin hamda atrofidagilarni tanqid qilib keladi. Navalniy o'tgan 20 avgustda zaharlanish asoratlari bilan Omsk kasalxonasiga qizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqda yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Sharita klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Navalniydan olingan tahlil namunalari qator Yevropa davlatlaridagi laboratoriyalarda tekshirilgan va mutaxassislar uning novichok turkumiga kiruvchi kimyoviy qurol vositasida zaharlanganini aniqlashgan. G'arb davlatlari Rossiyadan muxolifatchining zaharlanishi yuzasidan tushuntirish talab qilib kelmoqda. Navalniy Trump Twitter qoidalarini buzgani uchun taqiqlangani asosli dalil emasligini aytdi. Muxolifatchi buni quyidagicha izohladi. Men ko'p yillar davomida har kuni o'lim tahdidini olaman va Twitter hech kimni bloklagani yo'q. Men buni so'raganim ham yo'q, deb yozdi Navalniy. U Twitter shirkatiga bunday taqiqlar bo'yicha qarorlarni qabul qilish uchun biron bir qo'mita tuzish va apellyatsiya jarayonini yo'lga qo'yishni tavsiya qildi. Trampning ko'plab tarafdori va uni dastaklab kelayotgan ayrim taniqli shaxslar Twitter prezidentni bloklaganini keskin tanqid qildilar. Xabarlarga ko'ra, Tramp hali rasmiy White House va POTUS akkauntlardan foydalanish huquqiga ega, ammo 20 yanvar kuni prezidentlik muddati tugagach bu imkoniyatdan mahrum bo'ladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistondan 7 davlatga nisbatan avval joriy qilingan aviaqatnov bo'yicha cheklovlar muddati yana uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistonda Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasi bilan xalqaro aviaqatnov, kirish, chiqish va tranzit reyslar orqali respublikaga kirish uchun qo'yilgan cheklov muddati shu yilning 1-fevralgacha uzaytirildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi dunyodagi epidemiologik vaziyatning tezkor keskinlashuvi sharoitida O'zbekiston dagi epidemiologik barqarorlikni saqlab qolish, koronavirus infeksiyasi tarqalishining yangi o'choqlari paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun koronavirusning yangi shtammi tarqalayotgan 8 davlat bilan 2020 yilning 21 dekabrdan 2021 yilning 10 yanvarga qadar o'zaro parvozlarga cheklov joriy qilgan edi. Maxsus komissiyaning cheklov muddatini uzaytirishga oid yangi qarorida ro'yxatdan Germaniya olib tashlangan. Natijada bu ro'yxatda Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasi qolmoqda. Ushbu qaror bilan bu 7 davlatda so'nggi 14 kun davomida bo'lgan 3-chi davlat fuqarolari yuqoridagi cheklov amal qilgan davr mobaynida O'zbekistonga kiritilmasligi belgilandi. 3-chi davlatlar orqali, bu davlatlardan yoki 3-chi davlatlar orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan o'zbekistonliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni 14 kun davomida vaqtinchalik karantinda saqlash majmuasi yoki tegishli mehmonxonada karantinga olish tartibi davom ettirilishi aytilmoqda. Mazkur cheklovlar ushbu davlatlarda epidemiologik vaziyat barqarorlashgan sari bosqichma-bosqich yengillatib borilishi aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 2021 yil 10 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 77611 nafarga yetgan. Yangi kasallanish holatlarining 13 nafari bu gal Andijon viloyatida, 2 nafari Qashqadaryo, 7 nafari Farg'ona, 2 nafari Xorazm, 3 nafari Toshkent, 12 nafari esa Toshkent shahrida aniqlangan. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotganlar soni 927 nafar ekani, bulardan 157 nafari og'ir, 31 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'iziston prezidentligiga Sadir Japarov saylandi. Kamida 2 nomzod saylov natijasini tan olmadi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidentligiga 13 yanvar kuni o'tkazilgan saylovda millatchi siyosatchi Sadir Japarov g'alaba qozongani haqida Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning deyarli barchasi elektron ravishda sanab bo'linganidan so'ng ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha Sadir Japarov nomzodi uchun kamida 79% saylovchi ovoz bergan. Qolgan 16 nomzod orasida yana bir millatchi siyosatchi Adahan Madumarovga 6.7%, Boburjon To'liboyevga esa deyarli 2.5% ovoz berilgan. Qolgan nomzodlar 1.5 va undan past ovoz olgan. Saylovda saylovchilarning 39% ishtirok etgan. Dastlabki hisob-kitob asosida saylov g'olibi deb e'lon qilingan Sadir Japarov matbuot anjumani o'tkazib, Qirg'iziston xalqiga so'z erkinligini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borishga va'da berdi. 13 yanvarda o'tgan saylovda qirg'izistonliklar davlat boshqaruvi shakli uchun ham ovoz berishdi. Saylovchilar prezidentlik yoki parlament boshqaruvi tizimini tanlashi lozim edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha saylovchilarning deyarli 81% prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz berdi. Sadir Japarov matbuot anjumanida bu haqda gapirar ekan, xalq prezidentlik boshqaruvini tanladi. Endi konstitutsiyaviy kengash yangi konstitutsiya loyihasini e'lon qiladi. Parlament yangi referendum kunini tayinlaydi. Parlamentga saylov shakli ham o'zgaradi. Deputatlarning yarmi bir mandatli, yarmi partiyaviy sistema bilan saylanadi. Bu masala iyun oyigacha hal etiladi deb o'ylayman, dedi Sadir Japarov. Ayni paytda Qirg'izistonda prezident parlament boshqaruvi mavjud. Parlament deputatlari partiyaviy asosda saylanadi. Sadir Japarovning saylovdagi raqiblari bo'lgan kamida 2 nomzod saylov natijalariga ishonmasliklarini va uni tan olmasliklarini bildirdi. Saylovchilarning 6.7% ovozini olgan Adahan Madumarov saylov natijalarini reallikdan uzoq deb baholadi. Shuningdek, u adolatni tiklash uchun qonuniy yo'llar bilan kurashishini bildirdi. Adahan Madumarov saylovchilarning 80%dan ko'prog'i prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz bergani haqidagi rasmiy ma'lumotni ertak deb atadi. Hozir deputatlarning qo'li bilan yangi konstitutsiya qabul qilinadi. Bu konstitutsiyani bejiz konstitutsiya deb atashmayapti. U qabul qilinsa, aniq xonlik sistemasi o'rnatiladi. O'shanda xalq yana qo'zg'oladi. Bu kunlar uzoq emas, dedi Madumarov. Prezidentlikka nomzod Kursan Asanov ham ovoz berish natijalarini tan olmasligini aytdi. Deyarli barcha viloyatlarda ovozlarni soxtalashtirish bo'ldi. Men saylov natijalarini tan olmayman. Juda ko'p qonunbuzarliklar bo'ldi. Adolat uchun qonuniy asoslarda kurashamiz. Barcha harakatlarimiz qonun doirasida bo'ladi, dedi Kursan Asanov. Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabek va saylov natijalari rasman bir oy ichida e'lon qilinishini bildirdi. Rasmiy natija ovozlar qo'l bilan sanalib bo'lganidan, barcha bahsli masalalar sudda ko'rib chiqilganidan so'ng bir oy oralig'ida e'lon qilinadi, dedi Nurjan Shaildabek va saylov natijalari e'lon qilinganidan so'ng bir oy oralig'ida saylangan prezidentning inauguratsiya marosimi o'tkaziladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda dolzarb mavzu. Sardoba toshqinida uyini suv olib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidagi Yurtdosh mahallasida yashagan 27 yashar Munisa Turg'unboyeva 2020-yilning 1-mayida Sardoba suv omborida to'g'on o'pirilish ortidan kelgan toshqinda u yashab turgan 3 xonali uy oqib ketganini aytmoqda. 2 yosh bolasi bo'lgan ayol o'shanda oilasiga yetgan zarar 58 million so'm deb qayd etilganiga qaramay, hanuz uysiz va pulsiz qolayotganini da'vo qildi.
Vaqtinchalik onamni uyida istiqomat qilardik. Alohida uy qurgandi yonlaridan. 3 xonasida xo'jayinim men farzandimiz turardik. U yerda molxonalar qurgandik, katta qilib, 2 mol olgandik. Hammasi 1-may kuni bo'lgan holat bo'yicha, shu toshqin bo'yicha oqib ketdi. Общий hisobladi 58 million debdi. Hech narsa berilmadi. Davlat tomonidan hech narsa olganimiz yo'q hozir. Shu paytgacha ijarada turyapmiz. Ijaraga ham yetkazib bo'lmayapti, to'g'risi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva fojiadan 6 kun o'tib tug'ilgan kichik farzandi og'ir xasta ekani, vaqtincha qurilishlarda ishlab pul topayotgan turmush o'rtog'ining topgan puli shu xasta go'dakni davolashga arang yetayotganini aytmoqda.
1 maydan keyin 7 may kuni toshqindan keyin ikkinchi farzandimiz dunyoga keldi. Qattiq qo'rqqanim oqibatida Cheretni Davlina ham kista bilan tug'ilgan ekan. Miyasida kista bor ekan. Shundan beri topgan pulimiz shu bolani davolatishga ketyapti. Buni har oylik lechiniyasiga 1,5 milliondan oshiq pul ketadi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva edi. Uning ahvolidan xabardor bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini vakilining ozodlikka izoh berishicha, hujjatlarda bu oilaning toshqinga qadar o'z uyi bo'lmagani qayd etilgan va shu bois hanuz ularga uy ajratilmagan. Bu faol shunga qaramasdan oilaga tegishli hujjatlar vakolatli organlarga taqdim qilingani. Yakuniy javob Sardoba toshqinda uyini yo'qotganlar bilan ishlayotgan hukumatning maxsus komissiyasi hukmida ekanini ta'kidladi. 2020 yilning 1 mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni yopirilishi oqibatida kuchli suv toshqini yuz bergan, minglab oila boshpanasini yo'qotgan edi. Qariyb 8 oy o'tganiga qaramasdan o'nlab oilalar hanuz yordam puli yoki boshpana ololmayotganini shikoyat qilib, Ozodlik radiosi shuningdek O'zbekistondagi tegishli idoralarga murojaat qilmoqda. O'tgan yilning dekabr oyida prezidentning Do'rmondagi qarorgohiga norozilik bilan borgan sardobaliklar Do'rmon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgan edi. Hozirgi paytda ozodlikka murojaat qilayotgan aksar sardobaliklar orasida toshqin bo'lguniga qadar ota-onasining uyida yashayotgan yosh oilalarga uy yoki yordam puli berilmayotgani ta'kidlanmoqda. Mana shunday oilalardan 10 ga yaqini ozodlikka murojaat qilgan. Ularning murojaatlari bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Joriy yilning 1 mayda Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv omborida to'g'onning o'pirilishiga 3 asosiy omil, loyiha hujjatlari, qurilish va ekspluatatsiyadagi xato kamchiliklar sabab bo'lganiga oid versiyalar o'rganilayotganini ma'lum qilgan. 21 dekabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida bu ishda ayblanayotgan 17 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlangan. Ushbu jarayon hanuz davom etmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing. O'zbekiston va qo'shnilar. SSR qulaganigancha bo'ldi. Shimoliy qozog'istonliklar rus siyosatchilarining Qozog'iston shimolidagi hudud bo'yicha bergan bayonotidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Dolmatova Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi eng kichik shimoliy qishloq bo'lib, qishloq joylashgan hudud haqida Rossiya siyosatchilari aytgan sharhlar hanuz qozog'istonliklarning e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda. 10 dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasidagi ta'lim va fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmagan deb ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashashgan. Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqining katta sohasidir, degan edi jumladan Nikonov. 6 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulashidan oldin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deb aytgan edi. Xabarlarga ko'ra, Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiyaning yeri degan bannerni joylashtirgan. Nikonov chiqishidan keyin bir necha kun o'tgach Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Fyodorov hattoki Ittifoq Respublikasining SSR tarkibidan chiqish bilan bog'liq masalalar hal qilish tartibi to'g'risidagi qonunni nazarda tutgan holda Rossiya deputatlari 1991 yildagi noqonuniy qarorlarni bekor qilish hamda hududni qaytarish masalalarini ko'tarmoqda deb aytib o'tdi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchramoqda. Prezident Qosim-Jo'mart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlarga qarshi turishi kerak deb ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu sharhlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Rossiya chegarasidan 4 kilometr narida joylashgan Dolmatova qishlog'i turg'unlari rus deputatlarining sharhlari va ular keltirib chiqargan e'tirozlardan xabardor ekanini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha keksa qishloq turg'uni Nekonov va Fyodorov pozitsiyasini quvvatlamasligini aytgan. Bunday bayonotlarni berishlari noto'g'ri. Sovet ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Har bir mamlakatning hududlari belgilangan va aniqlangan, dedi jumladan 84 yashar sobiq maktab direktori Ivan Kolomeytsev. Kolomeytsev Qozog'istondan Rossiyaga ko'chish niyati yo'qligini aytadi. O'zini Nina Ivanovna deb tanishtirgan yana bir qishloq turg'uni ham ayni fikrni izhor qildi. Men tom ma'noda Rossiyani o'z hovlimdan ko'rib turaman. Ho, anavi yerda, deydi u shimol tomonga ishora qilib. Deyarli butun hayotimni shu yerda o'tkazdim va Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Aslida boradigan joyim ham yo'q, deydi Dolmatovalik Nina Ivanovna. Ammo Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi ba'zi shaharlarda yashovchi etnik ruslar, ayniqsa yoshlar Rossiyaga ko'chib ketish haqida o'ylamoqda. Ozodlikka intervyu bergan aholi vakillari Shimoliy Qozog'istonni tark etish qarori ortida Rossiyada yaxshiroq yashash orzusi turgani va bunday qarorning siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytishadi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar tungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat, Uzko'prik tuman, Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan xatda bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 ta xonadonga mo'ljallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattaroqiga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chekka qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha 8-yanvarda yana Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasining 2 bug' gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyda gaz portladi, kamida bir odam halok bo'ldi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi uylardan birida gaz portlashi oqibatida kamida bir kishi o'lgan, yana bir odam qattiq kuyish jarohati olgan. Hodisa 8-yanvar kuni erta tongda Xivaning Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan 50 metr masofadagi uylardan birida ro'y berdi. Portlashga tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgani aytilmoqda. Oqibatda uy yer bilan yakson bo'ldi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, vayron bo'lgan uy ichidan 15 yoshli qiz hamda 50 yashar atrofidagi ayolning jasadi olib chiqilgan. Gaz bosimi juda past. Kechasi yotganda gaz jo'mragini burab qo'yishni unutgan shekilli gaz chiqib yotavergan, portlash ro'y bergan, dedi xivaliklardan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati bo'limi rasmiylari esa portlashdan bir odam, xonadon egasining qizi halok bo'lganini ma'lum qilishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, uy egasining o'zi esa 30% kuyish jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Vazirlik vakillari taxminicha portlashga sizib chiqqan tabiiy gaz va havo aralashmasi natijasida sodir bo'lgan chaqnash sodir bo'lgan. Hodisa tabiiy gazdan foydalanish qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan deyilmoqda. Hozir o'rganilyapti. Konkret sababini bilmaymiz. Ma'lum narsa shuki, gaz chiqishi sabab portlash bo'lgan, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Xorazm viloyati bo'limi xodimi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan bir necha metr narida ro'y bergan portlash kuchidan qo'shni binolarining derazalari sinib ketgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Xivadagi Islomxo'ja minorasi biqinida qutqaruvchilar portlash ro'y bergan uy vayronalarini tozalayotganini ko'rish mumkin. Xivaning Ichanqala muzeyi rahbariyati portlashdan tarixiy obidalarga ziyon yetmaganini aytmoqda. Portlash to'lqinidan ayrim uylarni derazasi sindi, lekin tarixiy obidalarning birontasiga ziyon yetmadi, dedi Ichanqala muzeyi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Bu so'nggi hafta ichida O'zbekistonda ro'y bergan 5-chi halokatli gaz portlashidir. 3-yanvar kuni Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida bir odam nobud bo'lgandi. Oradan bir kun o'tib Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida is gazdan ona va bola vafot etdi. 6-yanvar kuni esa Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'lgan haqida Ozodlik xabar berdi. O'tgan yil 16-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 inson is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati bilan kasalxonalarga yotqizilganini aytgandi. Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'nalish haqida topshiriq berganini aytgandi, ammo o'tgan vaqt mobaynida bu topshiriq bajarilib bajarmagani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchil, aholi sovuqda qo'lbola isitgichlardan foydalanadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi har yilgidek mavsum boshida aholini gaz va elektr uskunalaridan hamda isitish moslamalaridan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish haqida ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi Ukraina yo'lovchi uchog'ini urib tushirilgandan 1 yil o'tib, qurbonlarning yaqinlari hanuz savollariga javob va adolat izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ularning orasida Torontoda istiqomat qiluvchi Nima Niyastani ham bo'lib, bu fojia tufayli bo'lajak qallig'i Shodi Jamshidiydan ayrildi. Kanada fuqaroligini olgan Jamshidi o'tgan yilda Eron poytaxtiga otasini ko'rgani borgan. Jamshidi 2020 yil 8-yanvarda yozgan so'nggi SMS xabarini Tehronning Imom Humayni nomidagi xalqaro aeroportida turib yozgan. Bir necha daqiqadan so'ng Kiyevga uchgan uchoqni Eron harbiylari otgan raketa urib tushirdi. Natijada uchoq bortidagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksariyati eronliklar va kanadaliklar edi, ammo o'lganlar orasida bir necha afg'on, ingliz, shved va nemis ham bor. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. Keyinchalik Eron armiyasi uchoq g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Rasmiylar fojia haqida o'z vaqtida ma'lumot bermagani uchun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Uçak mintaqada Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda urib tushirildi. 2020-yilning 3-yanvarida AQSh qo'shinlari Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyni Bag'dod shahrida havodan zarba berib o'ldirgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 ga yaqin amerikalik askar jarohat oldi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi reysi ham aynan 8-yanvar kuni urib tushirildi. Keyinroq Eron rasmiylari fojia uchun mas'ul bir necha kishi hibsga olinganini ma'lum qildilar, ammo ularning kimligini ochiqlamadilar. Bugunga qadar fojia ortidan birorta yuqori lavozimli xodim ishdan bo'shatilgani yoki iste'foga chiqarilgani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Joriy hafta boshida Eron prezidenti Hasan Ruhoniyni so'zlab, uchoq urib tushirilishda aybdor shaxslar jazolanishini takror va'da qildi. O'tgan oyda Tehron har bir qurbon oilasiga 150 ming dollar tovon puli to'lanishini e'lon qildi, ammo taklifni Ukraina hukumati va ayrim qurbonlarning oila a'zolari rad etdi. Ular Tehronni javobgarlikdan qochishga urinishda ayblamoqdalar. Nestani va boshqalar o'z savollariga hanuz javob izlamoqda. Jumladan, ular nima uchun AQSh bilan xavfli ziddiyat yuzaga kelgan bo'lishiga qaramasdan Tehron rasmiylari fuqaroviy reyslarni bekor qilmaganini bilishni xohlaydilar. Bundan tashqari, ular Eronning fojiali voqealar haqidagi versiyasiga shubha bilan qaramoqdalar. Biz haqiqatni bilishni istaymiz, dedi Niyastani Farda radiosiga bergan intervyusida. Mustaqil tashkilot tomonidan tergov o'tkazilishi kerak. Ehtimol bunday tergov boshqa davlat tomonidan olib borilishi kerak, chunki men Eronda mustaqil idora borligiga ishonmayman, deya qo'shimcha qildi u. Dekabr oyida Kanada hukumati mustaqil hisobot e'lon qilib, Eron tegishli tergov o'tkazmayotganini, ko'plab savollar javobsiz qolayotganini aytgan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.